Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti vlasti u Crnoj Gori koje očekuju poziv za članstvo u NATO, zatečene izjavom francuskog predsjednika Hollandea da alijansa za sada ne treba da se širi. Šutnja u javnosti nakon napada na sina imama Selvedina Beganovića, poznatog po protivljenju odlasku mladića iz BiH na ratišta u Siriji i Iraku, profesor Hilman Imarlija.
Svako onaj ko ne osudi nasilje nad 16-godišnjim dječakom, treba da se zapita u srcu je li on saučesnik u nasilju.
Povodom poziva Hašima Tačija Evropskoj uniji i NATO-u da ubrzaju integraciju balkanskih zemalja zbog prijetnje od jačanja uticaja Rusije ali i ISIS-a u regionu, u kojoj meri bi Hrvatska mogla da blokira put Srbije ka Evropskoj uniji, čućete reakcije iz Beograda i Zagreba. Biljana Srbljanović dobila nagradu za građansku hrabrost Dragoljub Stošić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o NATO integracijama Crne Gore. S obzirom da je dobijanje pozivnice za članstvo u Severnoatlantskoj alijansi odredila kao ključni ovogodišnji politički cilj, izjava predsjednika Francuske François Hollandea da NATO ne treba u ovom trenutku da se širi, vlasti u Podgorici predstavlja najblaže rečeno iznenađenje i očekuju pojašnjenje da li se to odnosi i na Crnu Goru. Istovremeno domaći protivnici učlanjenja u NATO savez ne skrivaju zadovoljstvo. Više pojedinosti Srđan Janković.
Pojašnjenje ove izjave, odnosno da li se odbijanje daljeg pristupa NATO savezu odnosi i na Crnu Goru, crnogorski zvaničnici će tražiti u narednom periodu kroz uobičajene diplomatske kanale. Premijer Milo Đukanović vjeruje da francuski predsjednik nije mislio na Crnu Goru.
Ja se usuđujem da sa visokim stepenom vjerovatnoće kažem da to nije nešto što znači reviziju opredeljenja NATO-a iz Cardiffa. NATO iz Cardiffa je u odnosu na Crnu Goru bio vrlo jasan, a predsjednik Hollande, naravno, kao jedan od aktera mirovnih napora vezanih za Ukrajinu, promišlja o tome šta bi trebalo raditi u politici daljeg proširenja NATO-a, vjerovatno u tom regionu.
Prvi čovjek Atlantskog savjeta u Crnoj Gori, Savo Kentera, se nada da francuski predsjednik nije mislio na Crnu Goru.
Moje mišljenje je da mu Crna Gora uopšte nije bila u glavi kada je govorio o tome, već da je prije svega razmišljao o Ukrajini, Moldaviji, Gruziji. Nadam se da je tako i želim da vjerujem da je tako. Međutim, u slučaju da je mislio na sve zemlje koje su aspiranti, uključujući i Crnu Goru, onda to nikako nije dobra poruka.
Kentera kaže da može da prihvati da Crna Gora bude blokirana ukoliko ne ispunjava uslove za članstvo u NATO, ali ne prihvata ukoliko do blokade dođe zbog negativnog stava Rusije.
Ako je taj razlog ključni da se neko ne bi zamirao Rusiji u ovom momentu, e onda to ne mogu nikako da prihvatim i ne želim to da prihvatim, jer ako mi ovdje imamo vrlo jasno postavljen jedan spoljno-politički prioritet, a to je ulazak u NATO i u Evropsku uniju, i ako uporno i vrijedno radimo na ispunjavanju svih tih uslova, onda niko, pa ni Francuska, ne bi smjeli da odluke donose na jedan takav način.
Protivnici priključenja Crne Gore u NATO alijansu ne kriju zadovoljstvo Hollandovim stavom da se NATO dalje ne širi. Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije smatra da su forsiranjem članstva u NATO zanemareni drugi problemi u državi.
Pa po meni je ovo definitivno vrlo dobra vijest za Crnu Goru iz prostog razloga što skidamo sa dnevnog reda jednu tačku oko koje se definitivno nisu slagali građani Crne Gore i vlada Crne Gore, koja je to postavila kao prioritet, a zbog nje su zanemarivane neke druge stvari koje mnogo više zanimaju čitavo društvo, posebno kad su ekonomske teme u pitanju i približavanje Evropskoj uniji. Za očekivati je naravno da se dese krupne političke promjene na političkoj sceni Crne Gore i da vlada Crne Gore ili jedan njen dio makar podnese ostavku.
Koliku težinu ima stav zvanične Francuske o prekidu proširenja na odluku članica NATO saveza iz Velsa da će uputiti poziv Crnoj Gori, to smo pitali doskorašnjeg ministra odbrane Slovenije Romana Jakića, koji kaže da sve zavisi od samih država članica.
kakvu težinu i kakvo stajalište će do toga zauzeti svi ministri i kako će biti procedura, to treba pitati države članice koje odlučuju. Koliko ja znam i što smo se mi dogovorili na samitu, a to je vrh NATO u Walesu prošle godine, je ta zeleno svjetlo za Crnu Goru bilo upaljeno.
Jakić izražava žaljenje zbog promjene stava Francoa Hollandea u odnosu na proširenje NATO saveza.
Meni je žao da je došlo do tog stajališta predsjednika Hollandea. Ja se nadam da to neće utjecati na proces koji smo pa čak i dogovorili u Walesu, gdje smo imali u vidu da Crna Gora je napravila dosta bitnih koraka prema članstvu, znači da je reformirala sve ono što je bilo bar do te faze da bi mogli početi, odnosno da bi dobili poziv i onda posle tog poziva u tih 2 godine napravili sve što treba da bi bili punopravni člani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O delovanju ekstremista u Bosni i Hercegovini nakon nekoliko napada na imama iz Velike Kladuše Selvedina Beganovića, poznatog po protivljenju odlasku mladića iz BiH na ratišta u Siriji i Iraku, sinoć je u Visokom napadnuti njegov 16-godišnji sin. Policija ni u ovom slučaju nije otkrila izvršioca, baš kao što su i napadi na dečakovog oca ostali nerasvjetljeni, prenosi iz Sarajeva Dženana Halimović.
Napadi na imama iz Velike Kladuše Selvedina Beganovića ne jenjavaju ni nakon 2 mjeseca, a proširili su se i na njegovu porodicu. Ovaj put meta je bio njegov 16-godišnji sin, koji je u mjestu Visoko izudaran drškom od noža. Informaciju je potvrdila i glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Aldina Ahmić.
Prema navodima iz prijave, radilo se o jednom napadaču koji je oštećenom BA nanio tjelesne povrede. Licu su u stanici hitne pomoći Visoko u predjelu glave konstatovane lakše tjelesne povrede.
U Visoko je Beganović došao na godišnji odmor nedugo nakon posljednjeg napada na njega. Beganović je poznat po tome da je žestoki kritičar vrbovanja i slanja omladine iz Bosne i Hercegovine na strana ratišta, ali je i među prvima ukazao da se izvan institucija islamske zajednice na području Bosanske Bojne gradi centar koji bi, kako je rekao, državi mogao nanijeti više problema nego i Bočinje i Maoča. I ovaj napad obavijen je šutnjom. Prošao je bez zvanične osude i javnosti, ali i intelektualne zajednice. Bivši predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i profesor na Fakultetu islamskih nauka Hilmone Imarlija kaže kako bi se oni koji ćute trebali zapitati šta time u stvari rade.
Svako onaj ko ne osudi nasilje nad 16-godišnjim dječakom treba da se zapita u srcu je li on saučesnik u nasilju, drug nasilniku, jer svojom šutnjom ga on faktički oslobađa i tako reći podržava. Onaj ko šuti zato što smatra da ga se to ne tiče, neka svakako računa da time čini upravo ono što je potrebno da on sutra bude žrtva nasilja i nasilnika.
U međuvremenu građani u džematu Trnovakre Velike Kladuše, gdje Beganović živi i radi, pokrenuli su potpisivanje peticije za ostanak imama u tom mjestu. Islamska zajednica odlučila je da ga premjesti uprkos insistiranju više od 1000 građana da on ostane, tvrdi Beganovićev prijatelj Mirsad Keserović. Sve to radi se, kaže, protiv Beganovićeve volje.
Blizu smo 1000 potpisa, nešto je falo. Skupla većinom su ostatak, ima nešto u Merci i inostranstvo i tako. Bilo je negdje oko 30 otprilike koji su protiv, međutim, znači i motivirali taj džematski odbor, izuzev jednog čovjeka koji je još 6 ljudi u džematskom odboru. Sada mi nismo pokrenuli ovo, sledi mi jednostavno nešto sa ovih prostora, ne bi niko ni znao, jednostavno samo bi se izgubio, tako mu je rečeno, njemu je izrijasite rečeno, ako se vratiš u Trnove, znači to mu je jutro srećeno poneve. Ako se vrati u Trnove, znači gubi dekret, gubi sva prava i mama. I on je jednostavno ucijenjen.
I porodica Mirsada Keserovića na meti je napada. I to najvjerovatnije zbog dobrih odnosa s Beganovićem i pružanjem podrške njemu, navodi Keserović.
Bilo je na početku bacanje kamenje na naše kuće, pa onda krcanje učestvovalo na prozore. Pa onda meni su razbili prozor i tako. I onda čak jedan put je znači, eksplozivna bacena nam u dvorište. Ne radi se znači u bobi ili nema, znači radi se o eksploziji. Ja mislim da je dinamit ili nešto. Ili napravita je ogromna bila rupa i pjesak je okolo. To je poslano na vještačenje, 3. mjesec. ništa od toga.
Plaše se da bi napadi mogli biti nastavljeni, te da vinovnici nikada neće biti otkriveni. U policijsku zaštitu, kaže Keserović, ne vjeruju.
Mi smo od policije tražili sami da se zaštitimo, međutim oni nam ne daju da izađemo iz kuće. Preko govore, nemojte izlaziti, nemojte ovo, nemojte ono, mi ćemo, ja to traje 3 mjeseca nikad jednostavno. Mi tražimo svi da se mi sami organizirat ćemo, zaštit ćemo se i zaštit ćemo svog imama. Znači, napravit ćemo novi džematski odbor da se imam vrati na ove prostore, da obavlja svoju dužnost. 18 godina je tu među nama, riješit ćemo, ne znam, security, osiguranje, ali ne ćemo smisliti, neku zaštitu ćemo napraviti, ovako ne ide. Evo, on je otišao tamo u visku, pa su 50.
Ni do danas nije otkriveno ko je napao imama Beganovića, niti komu je nanio teške povrede nožem u jednom od ranijih incidenata. Policija kaže kako prati njegovo kretanje, te da su do sada priveli nekoliko osoba, ali ni nalogodavac, a ni izvršioci još nisu identificirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku o procesuiranju 135 lica na Kosovu zbog sumnje za umešanost u terorističke aktivnosti, kosovske vlasti tvrde da je oko 300 osoba iz ovog područja uključeno u rat u Siriji i Iraku. U međuvremenu ministar spoljnih poslova Hašim Tači pozvao Evropsku uniju i NATO da ubrzaju integraciju balkanskih zemalja zbog pretnje od jačanja uticaja Rusije ali i ISIS-a u regionu. Iz Prištine Amra Zeneli.
U specijalnom tužilaštvu Kosova iz prethodnog perioda 2014. godine preneta su 8 slučajeva. Od toga u 4 slučajeva 19 lica je pod istragom, u 2 su 2 osobe, a u jednom slučaju sa nepoznatim licima istrage u preliminarnoj fazi izjavila je portparolka tužilaštva Ljiridona Kozmaći Hadaraj. Ona je dodala da od januara 2014. godine do sada ovo tužilaštvo primilo 23 slučajeva. Oni se sumnjiče da su pozivali druge osobe da počine ili učestvuju u teroristička dela, da uzmu učešće u terorističkim grupama i da su prikupljali fondove za tako nešto. Neki se sumnjiče i za učešće u terorističkim grupama u smislu da su se ranije složili da odu za Siriju i da se priključe grupi Albanaca koji su se borili na strani terorističke organizacije ISIS, odnosno Islamske države. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni potvrdio da je oko 300 osoba sa Kosova uključeno u rat u Siriji ili Iraku. Inače, kosovske institucije su u završnoj fazi usvajanja zakona o sprečavanju učešća u stranim oružanim sukobima van teritorije Kosova, a koji predviđa zatvorske kazne od 5 do 15 godina. Poslanik Demokratskog saveza Kosova Nureddin Ibiši, član Skupštinskog odbora za unutrašnje poslove, kaže da je ovaj zakon bio neophodan Kosovu.
Ovo
je važan zakon u smislu da će se njime sprečiti ne samo direktno učešće, već i posticaj, podrška i finansiranje, organizovanje i drugi oblici koji su povezani sa oružanim sukobima, kazuje Ibiši. Broj od 300 osoba je alarmantan, dode on, ali to ne pada samo odgovornost kosovske vlasti i teške ekonomske situacije, već je to na odgovornosti međunarodne zajednice koja je Kosovo ostavila izolovanim getom u Evropi. Život u getu je u jednom smislu frustriralo građane Kosova i jedan deo njih je nažalost izabrao loš put, tako da su se priključili terorističkim organizacijama u Siriji i Iraku, kazuje on. Ministar spoljnih poslova Hašim Tači uputio poziv Evropskoj uniji i NATO da ubrzaju integraciju balkanskih zemalja jer se stvara pretnja od jačanja uticaja Rusije, ali i ekstremni islamista. Tokom prošlogodišnje akcije hapšenja, oni koji su bili umešani u teroristička dela bilo je i imama. Oni su međuvremeno oslobođeni, ali istraga se i dalje vodi i to zbog pranja novca, finansiranja terorizma, posticajne izvršenje terorističkih dela, regrutaciju, poziv na otpor i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U kojoj meri bi Hrvatska u Europskom savjetu mogla da blokira put Srbije ka Europskoj uniji? Iako su hrvatski članovi spoljno-političkog odbora Europskog parlamenta pre desetak dana ostali izolovani u pokušaju da u rezoluciju napretku Srbije ugrade niz zahteva koji bi uslovili napredak Beograda rešavanjem bilateralnih pitanja sa Zagrebom, ako se opredeli za politiku takve blokade, Hrvatska bi u Europskom savjetu, gde nema preglasavanja, mogla da iskoristi pravo veta i glasa protiv otvaranja poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Kakva su očekivanja u Beogradu, prenosi Branka Trivić.
Odgovarajući na pitanje da li će Hrvatska nastaviti da u Briselu uslovljava Srbiju nerešenim bilateralnim pitanjima, Jovan Komšić, profesor Novosadskog univerziteta, kaže da se boji da bi se to moglo dogoditi, jer nije moguće očekivati strateški preokret političkih snaga u Hrvatskoj, koje streme ideološkoj platformi nacionalne desnice, a koje su dobile prvu političku bitku izborom nove predsjednice i koje se pripremaju za parlamentarne izbore do kraja godine, ako ne i pre.
U tom kontekstu nije moguće očekivati da neće koristiti svaku tribinu u nacionalnom kontekstu pre svega, ali i u evropskom kontekstu za emitovanje političkih poruka koje prijaju njihovim biračima. Nažalost, u toj nacionalizaciji politike njihovim biračima, uslovno rečeno, su vrlo bliske poruke zatezanja političkih odnosa sa Balkanom.
Do izvesnog ublažavanja tenzija moglo bi doći nakon posete predsjednice Hrvatske Srbiji, veruje Komšić, ali dodaje da ne očekuje bitno odustajanje od politizacije neuralgičnih tema na ovim prostorima.
Čini mi se da će to i dalje opstati, ali sve će to biti u zavisnosti od šireg evropskog konteksta i onda najuticajnije članice Evropske unije mogu poslati političku poruku da to ponašanje Hrvatske neće biti kooperativno.
Srbija sa svoje strane, umjesto zatezanja odnosa, mora pregovorima sa Hrvatskom odlučnije krenuti u rešavanje svih otvorenih pitanja. Ona, smatra Komšić, ima interesa da bude aktivniji motor i inicijator za saradnju, pri čemu će onda i u evropskom kontekstu moći lakše da se pokaže i dokaže da su razlozi za eventualne blokade u saradnji na nekoj drugoj strani. Politika blokade evrointegracija vrlo je neproduktivna, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Štiglmajer, viša analitičarka Briselske inicijative za evropsku stabilnost. Uz to podsjeća da je i sama Hrvatska bila žrtva blokade zbog zahtjeva Slovenije da se reši pitanje Pirinskog zaliva i štednih uloga u Ljubljanskoj banci.
Na kraju Evropska unija i komisija su izvršili pritisak na Sloveniju i Slovenija onda dogovorila da će dati to na arbitražu cijelo pitanje. Ali i Slovenija je imala takve probleme. Kada je ona pregovarala, onda je Austrija tražila da promijeni granice. To je jedan fenomen koji je raširen i Evropska komisija se bori protiv toga.
Vjerovatno je najveća žrtva Makedonija u sporu sa Grčkom.
Zato Makedonija i Grčka već od 2008. od kada je komisija prvi put predložila da se pregovori otvore, blokirala, Grčka blokira Makedoniju i u NATO i za Evropsku uniju. To je najgori primjer toga.
Iako u Briselu vlada kultura traženja kompromisa, naša sagovornica ističe da Evropska unija nema institucionalne mehanizme da spreči ovakvu zloupotrebu veta.
Ne može ih ni uspostaviti, zato bi to opet trebalo saglasnost svih država članica. A zašto bi se Grčka sada složila kada ona koristi taj veto da blokira Makedoniju? To znači Evropska komisija i EU nema ništa osim lijepih riječi i naravno izolaciju. Za jednu Sloveniju je bilo nemoguće da podrži zahtjev nakon što je bila sasvim izolovana u vijeću i nakon što je komisija izvršila pritisak.
Naša sagovornica ipak veruje da će Hrvatska izabrati racionalan politički kurs.
Ja mislim da će biti razgovora između komisije i Hrvatske i drugih država članica gdje će kazati vi znate šta to znači biti blokiran na putu, rješavajte to u bilateralnim razgovorima. Mislim, Hrvatski sabor se čak obvezao da Hrvatska neće koristiti veto. To je jasno da je prvom prilikom su zapretili da hoće to napraviti. Ali ja se nadam da će Hrvatska vidjeti da nema podršku za ovo i da neće više imati takve istupe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slede reakcije iz Zagreba. Do završetka pregovora Srbije o ulasku u Evropsku uniju proći će možda i još 10 godina, kažu eksperti, i kada bude stvarno važno, Hrvatska neće ići ni sa kakvim uslovima. Naravno, u međuvremenu može doći do različitih interpretacija, javlja Eni Zebić.
Predlaganje niza amandmana na izvješće o napretku Srbije u Europskom parlamentu od strane petero hrvatskih europarlamentaraca iz redova stranke Europskih pučana, dakle desnog centra, nije hrvatska državna politika. Hrvatska je on iz navrata naglasila kako neće rješavanjem bilateralnih pitanja uvjetovati srpske pregovore o članstvu u Europskoj uniji, a na to se obavezala i posebnom deklaracijom u Saboru. A kada se radi o akciji petero hrvatskih eurozastupnika, koji su svi redom izabrane s liste oporbenih stranaka, tu je riječ o konstelaciji niz okolnosti, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski. Od lošeg zakona o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine i još gore prakse u Srbiji, preko hrvatske nečiste savjesti zbog sporog procesuiranja ratnih zločina s hrvatske strane, zatim situacije nakon predsjedničkih, a prije parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, do niza HDZ-ovih europarlamentaraca koji su odlaskom u Brisel ispali iz prave političke borbe, pa se tako pokušavaju vratiti.
I sve je to izazvalo potpuno nepotrebnu strku zbog jednog jednostavnog razloga da Srbija još barem 10 godina ne ulazi u Europsku uniju i potpuno svejedno što u ovom trenutku neko radi s hrvatske i srpske strane ili gotovo potpuno svejedno. jer oni koji će tada odlučivati su ljudi o kojima vjerojatno danas ništa ne znam.
Srpska zabrinutost nije bez temelja jer bi Hrvatska, ako krene s nekim uvjetovanjima, samo slijedila praksu Italije koja je svoj pristanak na ulazak Slovenije u Europsku uniju uvjetovala rješavanjem otvorenih graničnih pitanja i mnogo bližim slučajem slovenskog blokiranja hrvatskih pristupnih pregovora. Iako je javnost u obje zemlje bila zabavljana pričama kako se radi o pitanju granice u Piranskom zaljevu, u stvarnosti radilo se o slovenskom traženju da Hrvatska odustane od svog zahtjeva da Slovenija nadoknadi Hrvatskoj oko 280 milijuna eura takozvane prenesene štednje plus kamate za 20 godina. Kada je početkom 90-ih Ljubljanska banka odbila isplatiti štednju svojih štediša izvan Slovenije, tada su dio te štednje preuzele hrvatske banke, a za taj iznos hrvatska država teretila Sloveniju. Slovenska je blokada uz prekide trajala gotovo 4 godine, sve dok tadašnja premijerka Jadranka Kosor nije potpisala da Hrvatska odustaje od potraživanja tih 280 milijuna eura plus kamate. Hoće li Hrvatska odoljeti iskušenju, odnosno hoće li ostati uz deklariranu poziciju da neće kroz srpski pristupni proces rješavati i bilateralna pitanja? Pitali smo našeg sugovornika.
Ta će pozicija sigurno držati u trenutku kad bude važno, to znači za 7, 8, 9, 10 godina, a u ovom trenutku bi ona mogla biti podložna raznim, da tako kažem, slobodnim interpretacijama s obzirom na stranačko-političke, pa čak i osobno-političke dnevne redove pojedinih političarki i političara. S druge strane, ono što mi se čini jako važnim, sigurno je svima u ovom dijelu Europe važno da u Srbiji bude na dijelu proces europeizacije. Nisam siguran da je to Srbiji u interesu, s obzirom na hrvatska iskustva koja nisu prvorazredna, ali to će se vidjeti i to naravno svatko mora za sebe odlučiti.
Naravno, kako je u niz navrata kazao i hrvatski premijer Zoran Milanović, srpski pristupni pregovori ne znače da se rješavanje bilateralnih pitanja odgađa do njihovog završetka, ali ti će razgovori zasigurno biti pod povećanom pozornošću ne samo Zagreba i Beograda, već i Europe. Dodemo zakraj da ova priča ima i pouku da se zloupotrebljavanje povlaštene pozicije ne isplati. Iako je Hrvatska bila prisiljena odustati od traženja da Slovenija nadoknadi prenesenu štednju Ljubljanske banke, nedavna presuda Europskog suda za ljudska prava otvara Hrvatskoj mogućnost da odustane od tog odustajanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O nagradi za građansku hrabrost Dragoljub Stošić, koja je dodeljena dramskoj spisateljici Biljani Srbljanović. Obrazlažući odluku o dodeljivanju nagrade koja nosi ime nekadašnjeg lidera sindikata vozača gradskog saobraćajnog preduzeća, a koji je ostao upamćen kao jedan od simbola otpora Miloševićevom režimu, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić opisao je Srbljanovićku kao osobu koja je našla meru između svog umjetničkog dara i aktivizma.
Njene drame prožete su savremenim temama i problemima u kojima se na visok estetski način dubinski sagledavaju različite ljudske situacije. U njih je unela i logiku srca i logiku uma, ali i logiku duše i logiku duha. Društvenim i političkim aktivnostima stekla je ugled građanski odvažne i hrabre ličnosti. Njen praktični aktivizam sazdan je od nemirenja sa zlom, mržnjom, pakošću, strahom, skučenošću i zatvorenošću. Ona se u građanskom nepristajanju ne miri s logikom nesretne stvarnosti. Odlučno joj se suprotstavlja i protiv nje bori. Ne miri se i nije ravnodušna kada politički moćnici gospodare našim životima. To nemirenje je na svoj način žestoko praktikovala u posljednje 2 decenije.
Dragoljub Stošić je jedan od retkih ljudi koji je do kraja živeo ideju socijalne pravde, lične odgovornosti i sindikalne udružene borbe protiv potlačenosti svakom sistemu, kazala je Biljana Srbljanović. Navela je da se i danas osjeća poniženo jer građanska hrabrost u srpskom društvu nije nešto što se podrazumeva.
Za mene je ozbiljna čast da nosim nagradu s njegovim imenom, imenom čovjeka koji je jedan od retkih koji čak i 5. oktobar dočekao u zatvoru. On je govorio da se 2 važne stvari ipak nisu desile tog 5. oktobra. Nismo primili dovoljno batina da bismo slobodu koju smo osvojili tada znali da cenimo i rekla bih i čuvamo, i nismo dali dovoljno batina u smislu lustracije onima koji su nas natarali do tog 5. oktobra uopšte i dođe. I bio je u pravu još pre 10 godina Dragoljub Stošić kada je govorio o ovome, zato danas imamo povratak svih onih poraženih onomad i zato imamo državne intelektualce, plaćene umetnike na društvenim jaslama koji mirno sa visine svojih drvengrada žale što se taj 5. oktobar uopšte i dogodio. Ja imam jednu dobru vez za njih i sve slične protivnike petooktobarske ideje. Taj se dan zapravo nikada i nije dogodio. Evo sad dobro vidimo da nije. Nismo ništa uradili da ga sačuvamo. Najbolje među nama smo likvidirali ili prosto najurili iz politike ili iz zemlje.
Reči dobitnice Povelje slobode da se 5. oktobar zapravo nikada nije dogodio podstakle su vaše komentare na našoj Facebook stranici gdje je jedan od čitalaca među prvima zapisao.
Nemamo potrebu da smenjujemo lošeg kapetana naše stare i havarisane lađe. Incident je smenjivanje kapetana Slobodana Miloševića koga smo najviše voljeli i bezuslovno mu verovali. Ali avaj, nismo naučili da se ne smemo apsolutno oslanjati na oficire, da i sami moramo da brinemo o svojoj mornarskoj sudbini.
Dok se druga čitateljka osvrnula na tvrdnje Biljane Srebljanović ovim rečima.
Nažalost, to je tužna istina.
A neki od ostalih komentara su bili.
Bar ste priznali da niste ništa bolji od onih koje ste rušili.
Ili.
Jedino jadni nisu političari, bilo na kojoj strani da su.
Šaljite nam i dalje vaše komentare i pratite nas na Facebooku, Twitteru i našoj web adresi slobodnaevropa.org.
Politička scena Makedonije. Opozicija nastavlja da optužuje vlasti za masovno prisluškivanje. Sada tvrdi da nisu bile pošteđene ni strane diplomate u Skoplju. Beleži Blagoja Kuzmanovski.
Nepuna dva minuta je trajalo obraćanje ambasadora Evropske unije u Makedoniji, Aiva Orava, na današnjoj konferenciji o novom twinning projektu o državnim kapacitetima u eurointegracijama. Umjesto govora, on je uputio kratku poruku makedonskim političarima da dokažu da se zalažu za evropsku budućnost zemlje. Moje kolege su mi pripremile govor, ali on je po meni previše tehnički i neću ga čitati, rekao je Orav.
This twinning project is...
Ovaj twinning projekat se odnosi na evropsku pomoć zemlje za integraciju u Evropsku uniju. Zadnjih nekoliko godina u ovoj zemlji čuli smo mnogo divnih reči o integraciji u Uniju. Sada je vreme da svi političari, ponavljam svi političari u ovoj zemlji, da to pokažu delima. Ovdje smo da pomognemo vašoj zemlji na vašem putu ka Evropskoj uniji. Međutim, moramo vidjeti da vi zaista to želite. Orav nije hteo da komentariše da li je uvređen od onoga što se čulo u objavljenim telefonskim razgovorima između vicepremijera Zorana Stavreskog i ministarke unutrašnjih poslova Gordana Jankuloske, koje je prezentovao lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev na preskonferenciji pre dva dana. Naime, u razgovoru, za kojeg Zaev tvrdi da je autentičan, o ambasadoru Evropske unije se koriste pogrdne reči. Prošle nedelje je Zaev saopštio da su u proteklom periodu prisluškivani i ambasadori najuticajnijih država u Makedoniji, dodajući da će im biti dostavljeni ti materijali. Nemačka ambasadorka Christine Althauser je izjavila da još uvijek nisu dobili ništa od lidera opozicije.
These are very serious allegations.
To su veoma ozbiljni navodi i ako su oni istiniti, mora se sprovesti transparentna i nezavisna istraga. Ako je prekršena Vijenska konvencija o komunikaciji između diplomata, to su svakako ozbiljna prekršenja. U ovom trenutku ne mogu reći više. Prema Vijenskoj konvenciji o diplomatskim odnosima, na koju se proteklih dana pozivaju sve ambasade, diplomatski personal ne sme biti prisluškivan čak i po nalogu suda. Eksperti kažu da ukoliko se potvrde izjave Zaeva, to će doneti velike političke posljedice na spoljnopolitičkom planu, kao i još veću političku krizu i veću političku izolaciju Makedonije. Inače, nakon objavljenih razgovora između članova vlade, za koje Zoran Zaev tvrdi da ih dobija od ljudi iz domaćih službi, otvorilo se i pitanje o problemima policajaca na terenu. Pošto je ministarka Jankuloska rekla da pripadnici policije spavaju na gvozdenim krevetima i pokrivaju se čebadima iz JNA, dok se vicepremijer Stavrevski žalio da se u isto vrijeme troše velike pare u neproduktivne svrhe. Predsjednik policijskog sindikata Tihomir Klimovski kaže da su pored starih uniformi i pocepane obuće, neisplaćenih dodatnih angažmana, veliki problem i radni uslovi, odnosno nerenovirane policijske stanice.
Pa iskreno da vi kažem, to se objekti koji što nekade i od datirati predvojnata, nekade.
Da budem iskren, to su objekti koji negde datiraju još od pred Drugog svjetskog rata i koliko i da se renoviraju i popravljaju, to ne može biti funkcionalno. Istini za volju, nekoliko njih je promenjeno, recimo u Kumanovu, ali većina njih je izgrađena u 50. godinama prošlog veka, a neki i ranije. Klimovski ističe da sindikat pokušava da u rešavanju svih problema policajaca, pored centralnih vlasti, uključi lokalnu samoupravu. Da podsjetimo, do sada je lider socijaldemokrata Zoran Zaev održao 6 preskonferencija na kojima objavljuje snimljene razgovore od kojih se, kako kaže, jasno vide svi kriminali vladajuće garniture. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Analitičari u Hrvatskoj dele pozitivnu ocenu posete predsjednice Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini, Dejan Jović.
Poruke nove hrvatske predsjednice bile su svakako bolje nego one koje su iz Zagreba, prije svega iz HDZ-a, stizale u posljednje vrijeme prema Bosni i Hercegovini.
Povodom najava da će nakon 7 godina od paljenja Nemačke ambasade u Beogradu tokom mitinga protiv nezavisnosti Kosova biti podnete krivične prijave, nemački ambasador Heinz Wilhelm.
Nije dovoljno utvrditi odgovornost policajaca sama nego i oni koji donose odluke.
U Subotici gradski odbornici pomažu uskraćivanju restitucije. Posljednjom odlukom omogućili su korišćenje zemljišta. Pobunila se samo Liga socijaldemokrata Vojvodine odbornica Mirana Dmitrović.
Prema Ustavu mi jesmo sekularna država i ja uopšte ne vidim razlog zašto bi crkve bila u povlaštenom položaju u odnosu na ostale građane.
Povodom sporazuma koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa zemljama EFTE, za naš program govori ambasador Švajcarske u Sarajevu Heinrich Mauer.
Moje iskustvo govori da ova zemlja ima određene prednosti, posebno kada govorimo o kvalifikovanoj radnoj snazi. Cijene BH proizvoda i usluga su prihvatljive, a tu je i neposredna blizina zapadnoevropskih tržišta.
Repriziramo i tematski blok Na vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Analitičari u Hrvatskoj dele pozitivnu ocenu posete predsjednice Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini, kao i poruka koju je uputila bošnjački zastupnik u Hrvatskom saboru Nedžad Hodžić. Posebno pozdravlja njenu poruku da svako eventualno novo uređenje BiH treba rješavati unutar same zemlje. Iz Zagreba Enis Zebić.
Pozitivna ocjena posjete i uz male nijanse pozitivna ocjena poruka što ih je nova hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poslala tijekom svoje posjete glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Hrvatski socijaldemokratski europarlamentarac i šef izaslanstva Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo Tonino Picula.
Posjet, poruke koje smo čuli svakako doprinose određenom ohrabrenju kada razmišljamo o Bosni i Hercegovini, ali daleko je to od obavljenog posla. Međutim, znate, jednaku razinu entuzijazma za taj europski put Bosne i Hercegovine koji pokazuje u novije vrijeme i europska politika i različite institucije i pojedinci u Europskoj uniji, tu vrstu entuzijazma trebaju pokazati odgovorni u samoj Bosni i Hercegovini.
Politički analitičar Vlatko Cvrtila ocjenjuje kako je jučerašnja posjeta hrvatske predsjednice Sarajevu kontinuitet u odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Taj njezin posjet svakako treba gledati ne samo u tom kurtoaznom posjetu Bosni i Hercegovine, odnosno susjednoj državi za koju smatramo važnom u našoj vanjskoj politici, nego i u kontekstu toga da se sada kreiraju različite inicijative, da su na stolu i različiti prijedlozi.
Europske inicijative ostaju mrtvo slovo na papiru bez onih u Bosni i Hercegovini koji ih razumiju i prihvaćaju, naglasio je.
Naravno da svaka inicijativa izvana nema svoju snagu ukoliko nemate partnera za razgovor u Bosni i Hercegovini.
Politički analitičar Dejan Jović u izjavi za naš program pozdravlja posjetu nove hrvatske predsjednice Bosni i Hercegovini.
Poruke nove hrvatske predsjednice bile su svakako bolje nego one koje su iz Zagreba, prije svega iz HDZ-a, stizale u posljednje vrijeme prema Bosni i Hercegovini. S druge strane, treba reći da Hrvatska mora biti posebno oprezna kad govori o Bosni i Hercegovini, jer i u samoj Bosni i Hercegovini, čak i kad neko dođe izvana i kaže dobar dan, bit će uvijek onih koji će sumnjati u iskrenost te poruke i reći će da je možda suviše sunčano ili prehladno za dobar dan.
Jović napominje kako nije nevažno ni pitanje tona kojim se upućuje neke poruke građanima susjedne države.
Naravno, u redu je izjaviti da Hrvatska podržava suverenost, neovisnost i cjelovitost te zemlje, ali treba se pitati kako bi hrvatska javnost reagirala da strani šef države dođe u Hrvatsku i izjavi da poštuje suverenost Hrvatske. To se podrazumijeva u međunarodnim odnosima.
Politički analitičar Nino Raspudić slaže se da je predsjednica trebala izbaciti, kako je kazao, uobičajene mantre o poštivanju cjelovitosti i suverenosti BiH, čime se, po njegovom sudu, Hrvatska samo unaprijed stavlja u poziciju potencijalnog sumnjivca. Po njegovoj ocjeni, predsjedničine izjave bile su u skladu sa uobičajenim diskursom hrvatske vanjske politike kada je BiH u pitanju i ne odudaraju od onoga što je zadnjih nekoliko godina govorio bivši predsjednik Josipović. I saborski zastupnik bošnjačke manjine u Hrvatskom saboru Nedžad Hožić je u izjavi za naš radio izrazio zadovoljstvo što je nova hrvatska predsjednica izabrala upravo Bosnu i Hercegovinu za svoj prvi službeni izlazak iz zemlje.
A s druge strane mislim da je poslala ipak jasnu poruku da buduće uređenje eventualno Bosne i Hercegovine treba rješavati unutar Bosne i Hercegovine i naravno raduje obećanje ili podrška koju će Republika Hrvatska pružiti Bosni i Hercegovini na njenom putu ka euroatlantskim integracijama. Mislim da možemo biti zadovoljni onim što je predsjednica Grabar-Kitarović učinila ovim posjetom i poruke koje je poslala.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o procesuiranju odgovornih za paljanje pojedinih zapadnih ambasada u Beogradu tokom mitinga protiv nezavisnosti Kosova, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da je završena policijska istraga, da se došlo do podataka o kojima je obavešteno tužilaštvo, te da će uskoro biti podignute i prve krivične prijave. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Na potpunom rasvjetljavanju 7 godina starog slučaja paljenja ambasade Njemačke u Beogradu, vlada i parlament te zemlje, najuticajnije države članice Europske unije, insistiraju od prvog dana. Koliko je ovo pitanje važno, pokazuje i činjenica da se ono našlo među takozvanih 7 tačaka na kojima Njemačka insistira kako bi dala zeleno svjetlo za dalji evropski put Srbije. Da li Srbija hvata posljednji voz da ukloni ovu prepreku?
Postoji određen set uslova koji je još svojevremeno bio postavljen pred Srbiju. U tome je, čini mi se, učestvovala i kancelarka Angela Merkel.
Podsjeća Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. Istovremeno, dodaje da kada se govori o nemačkim uslovima, treba imati u vidu da je i Amerika veoma zainteresovana da se razreši napad na njihovu ambasadu, koji se dogodio iste večeri, 21. februara 2008.
Koliko god ovo pitanje izgledalo nepovezano sa drugim političkim pitanjima vezanim za dalji napredak u europskim integracijama, zapravo to su zemlje koje takve teme ne zaboravljaju. Značajno je da je došlo do određenog pomaka za koji smo čuli da je najavljen od strane ministra Stefanovića. Kako će se dalje taj slučaj odvijati, ostaje da se vidi. Ono što je evidentno je da Njemačka, a sasvim se sigurno i Sjedinjene Američke Države, neće biti zadovoljne ukoliko budu pronađeni samo, ako tako mogu da kažem, tehnička lica koja su u tom lancu odgovornosti postupala, već upravo će pokušati da insistiraju na nekakvoj političkoj pozadini, odnosno da se ide do najviših zvaničnika koji su eventualno na određen način u tome učestvovali.
Ambasador Njemačke u Srbiji Heinz Willem ponovio je da njemačka vlada i parlament smatraju da je veoma važno istražiti slučaj paljenja ambasade. On je za B92 međutim rekao i da
nije dovoljno utvrditi odgovornost policajca sama, nego i oni koji donose odluke.
Žestokim neredima na ulicama Beograda, tokom kojih su zapaljene ambasade Njemačke, Hrvatske i Amerike, prethodio je miting nazvan Kosovo je Srbija, koji je organizovao tadašnji državni vrh na čelu sa Vojislavom Koštunicom, a u znak protesta zbog proglašavanja nezavisnosti Kosova.
Te ambasade nisu slučajno zapaljene i nisu zapaljene kao impulsivno reagovanje mase.
Smatra kriminolog Dobrivoje Radovanović. To je, kako dodaje,
bio planiran postupak, povučena policija, masa dovedena do egzaltacije emocionalnog naboja i naravno da je bila posljedica toga. Nije se moglo očekivati brzo ni da će beznađani, oni neposredni izvršioci. Nije bilo političke volje, nije bilo dakle saglasnosti vlasti Srbije da se to otkriva.
Da li politička volja postoji danas? Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže da je otkrivanje političke pozadine najteži deo istrage.
Uglavnom u takvim pokušajima se retko dođe do adekvatnih rezultata, no bez obzira važno je da Srbija ozbiljno radi na rešavanju ovog problema, da ozbiljno radi na istragama i da pokaže da postoji ozbiljna politička volja da se ti slučajevi reše.
Dobrivoje Radovanović smatra međutim da je posljednji pomak napravljen kao posljedica pritiska zapadnih zemalja. Na naše pitanje o budućnosti aktuelne istrage i dokle će ona dovesti, Radovanović ne daje optimističan odgovor.
Mislim da će se ona završiti tu negdje na nekom niskom nivou, to znači praktično na nivou neposrednih izvršilaca, a da će se koristiti jedna formulacija istraga i dalje traje kad su u pitanju policijski oficiri, u pitanju političari. Srbija je dosta vešta u tom prikrivanju stvari i da to mislim da se dalje neće ići od toga. Bar ne još dugo vremena.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o zbivanjima u Srbiji, ovoga puta o restituciji. Crkva je ponovo pobedila državu. Ovo bi bio najkraći opis odluke subotičkih odbornika, kojom su odbili da ponište drugu odluku donetu 2007. a kojom se crkvama preko reda i mimo zakona dodeljuje državno zemljište na korišćenje, dok građani Srbije čekaju restituciju. I to uprkos stavu javnog pravobranilaštva da je odluka iz 2007. pravno neutemeljena, i presudi apelacionog suda da se ta zemlja kao državna mora staviti na javnu licitaciju, prenosi Vesela Laloš.
Glasanje u Skupštini grada o takozvanoj crkvenoj zemlji ovako izgledalo. Predsjednik lokalnog parlamenta Ilija Marović.
Stavljam da Skupština grada nije donijela odluku o oglašavanju ništavom odluke o stupanju na korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini institucijama, crkvama i verskim zajednicama, jer je od 50 prisutnih odbornika za glasalo 7, protiv 20, uzdržano 23.
Reč je dakle o oko 700 hektara državne zemlje koju je grad dao na korištenje pravoslavnoj, katoličkoj i evangeličkoj crkvi, a koju su one zatim izdavali u zakup. Svi drugi potražioci oduzete zemlje, najvećim delom seljaci, morali su, čekajući vraćanje dedovine, državi da plaćaju arendu ukoliko su želeli da tu zemlju obrađuju. Po osnovu izdavanja zemlje, crkve su ostvarivale značajan profit, budući da je na licitaciji prosečna cena oko 400 eura po hektaru, dok je grad za istu sumu oštećen. Na sednici Skupštine grada ukidanje ove odluke podržala je javno samo odbornica Lige socijaldemokrata Vojvodine Mirana Dmitrović.
Prema Ustavu mi jesmo sekularna država i ja uopšte ne vidim razlog zašto bi crkve bila u povlaštenom položaju u odnosu na ostale građane. Koliko je budžet grada Subotice za sve ove godine zbog toga što ova odluka nije bila poništena, zapravo oštećen. Ta sredstva koje su se mogle dobiti da je ova zemlja bila izdavana u zakup bi bila svakako na dobrobit svih građana Subotice i završila tamo gde najviše treba, odnosno u poljoprivredi.
Odbornici SNS su sa druge strane otvoreno lobirali za crkve i njihove posede, a predsjednik odborničke grupe ove stranke Gojko Radić takav stav je objasnio potrebom da naše crkve moraju od nečega da žive, te da su one sastavni deo nas samih. Šimun Ostrogonac, član gradskog veća zadužen za poljoprivredu, koje je inače zatražilo ukidanje odluke, napomenuo je da će ovakav stav skupštinske većine imati nove posljedice po grad, jer će se ponovo to zemljište izuzeti iz javne licitacije.
Mi ćemo morati staviti to u godišnji program, no da li će ova skupština doneti odluku da se usvaja godišnji program ili ne, to ćemo vidjeti. Onda će ministarstvo da sprovede licitaciju, grad će ostati bez 40% i dobit ćemo još i krivičnu prijavu.
Iz Gradske kancelarije za poljoprivredu napominju da bi ova odluka grad mogla koštati oko 100 miliona dinara. Ovdje treba podsjetiti da na preporuku Ministarstva poljoprivrede 2013. godine gradsko veće tu crkvenu zemlju ipak stavilo na licitaciju, ali su crkve nakon toga tužile grad i dobile spor na osnovnom sudu. Tek je nedavno apelacioni sud presudio u korist grada. Subotički sociolog Branislav Filipović, profesor na Visokoj pedagoškoj školi, ocenjuje da je ovakav stav gradskog parlamenta još jedan dokaz o nepostojanju građanske države.
dubokom uverenju, u pitanju je samo potvrda da zapravo Srbija danas, pa naravno i Subotica, nije sekularno društvo, nije društvo građanskog miljeja, niti građanske orijentacije, da je u pitanju dakle jedna politika kontinuiteta dodvoravanja veoma primitivnom, moram da kažem, predstavnicima crkvenih zajednica. Vođenje takve vrste politike na nijekom slučaju ne može da naše društvo odvoji od tradicionalnog, odnosno tradicionalističkog. Naravno, kod nas nema niko političke hrabrosti da postavi stvari na svoje mesto, dakle da strukturiše naše društvo na evropski, građanski, demokratski način.
Da li bi se moglo reći da su crkve stvari jače od države?
Pa u jednom određenom smislu, kada se govori o simboličkom pojavu društvene stvarnosti, mogu da se složim sa tim mišljenjem da crkva jeste nekada veoma često snažnija u nekom donošenju odluka koje su važne za sve građane, a ne samo za vernike, što bi trebalo da bude slučaj.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O ekonomskoj i političkoj saradnji Bosne i Hercegovine sa zemljama na starom kontinentu. BiH je potpisala sporazum sa zemljama EFTE, koji učine Švajcarska, Norveška, Lihtenštajn i Island. To je bio povod za razgovor sa ambasadorom Švajcarske u Sarajevu Heinrichom Maurerom, koji kaže da BiH ekonomija ima veliki potencijal i uz malo truda može plasirati svoje proizvode na novo tržište. Razgovarala Mirna Sadiković.
Vaša ekscelencijo, šta je zemljama EFTE interesantno u Bosni i Hercegovini?
Ovaj dokument između zemalja EFTA i Bosne i Hercegovine otvara novo poglavlje u našoj ekonomskoj saradnji. Liberalizacija je uvijek težnja ka povećanju trgovine i ulaganja, ali i prosperitetnijeg razvoja. Zemlje članice EFTA broje oko 13 miliona ljudi koji imaju visok standard i kupovnu moć. Stoga, ovo je za Bosnu i Hercegovinu odlična prilika u usvajanju novih tržišta. Želim podsjetiti da zemlje članice EFTA imaju ekonomiju kao, na primjer, Turska, čija je populacija 70 miliona. Možete onda zamisliti koliki je potencijal ovog programa razvoja i potpuno sam siguran da obje strane, Bosna i Hercegovina i članice EFTA, mogu značajno poboljšati ekonomsku saradnju u godinama koje dolaze.
Privrednici Bosne i Hercegovine moraju ispuniti određene uslove kako bi poslovali sa zemljama EFTE. Koji su to uslovi?
Ti uslovi se ne odnose samo za bosansko-hercegovačke privrednike, već za sve privrednike i biznismene svijeta. Trebate razviti kvalitetne proizvode i usluge po razumnoj cijeni. Naravno, pouzdanost u ponudi proizvoda i usluga je također veoma važna. Moje iskustvo govori da ova zemlja ima određene prednosti, posebno kada govorimo o kvalifikovanoj radnoj snazi. Cijene BH proizvoda i usluga su prihvatljive, a tu je i neposredna blizina zapadnoevropskih tržišta. Drugim riječima, BH ekonomija ima veliki potencijal.
Do sada je Bosna i Hercegovina izvozila u zemlje EFTE uglavnom struju i namještaj, a uvozila farmaceutske proizvode. U kojem pravcu dalje se može razvijati ova saradnja između Bosne i Hercegovine i zemalja EFTE? U kojim oblastima?
Djelimično je tačno da su namještaj i električna energija veoma bitni proizvodi za zemlje EFTA, ali dozvolite mi da podsjetim da su tekstil i municija također vrlo značajni izvozni proizvodi Bosne i Hercegovine u Švicarsku. Također potrebno je poduzeti određene korake da bi se trgovina osnažila. Švicarska je uspostavila SIPO, švicarski program promocije uvoza, koji pomaže bosansko-hercegovačkim privrednicima da učestvuju na sajmovima trgovine kako bi pronašli nove trgovinske veze. Bosna i Hercegovina ima značajnu trgovinsku razmjenu sa Švicarskom u iznosu od 60 miliona maraka, što dovoljno govori da je švicarski program SIPO polučio uspješne rezultate.
Nedavno ste došli u Bosnu i Hercegovinu. Kako biste vi opisali ovu zemlju?
Znate, Bosna i Hercegovina i Švicarska imaju mnogo sličnosti. Bosna i Hercegovina ima prelijepe pejzaže koji su veliki potencijal u oblasti turizma. To je zemlja sa divnim planinama i rijekama koje mogu privući mnoge ljude. Bosna i Hercegovina je zemlja ljudi koji su odlučni da rade za bolju budućnost. Također, Švicarska ima uspješnu saradnju sa BH dijasporom, budući da u Švicarskoj živi oko 60.000 Bosanaca i Hercegovaca. Oni su veoma zainteresovani za poboljšanje ekonomske i kulturne saradnje. Što se tiče ekonomije, primijetio sam da odnos između državnog i privatnog sektora nije održiv. Privatni sektor se treba značajnije razvijati jer je to praksa u svijetu. Najprije trebate pronaći način kako da zaradite novac prije nego što ga potrošite. Uz dužno poštovanje, smatram da još mnogo toga u Bosni i Hercegovini treba poduzeti. Stoga, nadam se da će sa novim inicijativama Europske unije, koje predstavljaju impuls ka europskim integracijama, doći do promjena i u tim oblastima. U konačnici, sporazum EFTA o slobodnoj trgovini sa zemljama članicama EFTA, sa Bosnom i Hercegovinom, dolazi u ključnom trenutku. Vjerujem da će se Bosna i Hercegovina sada bolje ekonomski i društveno razvijati, što će omogućiti provedbu prijeko potrebnih reformi.
Ambasador Švajcarske u Bosni i Hercegovini Heinrich Maurer u intervju za Radio Slobodna Evropa. I dalje o približavanju Bosne i Hercegovine evropskim institucijama. U skraćenom izdanju našeg programa Na vratima Evrope možete čuti komentar analitičarke Ivane Marić o tome kako će teći primjena u praksi političke izjave BH parlamenta o ubrzavanju procesa evropskih integracija, zatim kako je grad Tešanj samostalno razvio privredu i bez novog paketa ekonomskih reformi, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Izjavu o političkoj opredjeljenosti Bosne i Hercegovine za ubrzani proces evropskih integracija koja je usvojena u parlamentu komentariše Ivana Marić, politička analitičarka.
Ovo jeste u svakom slučaju jedan korak naprijed, ali ne bih to dovodila u ravan sad baš da je istorijski, zato što ne vidim šta je tu istorijsko što su političari potpisali da će raditi svoj posao. Jer ako bismo karikirali pa naveli šta bi bilo da nisu potpisali taj dokument, jel bi to značilo da ne bi provodili ove reforme ekonomske i socijalne, zato što je to toliko uopćeno. Mislim da to ne možemo nazvati historijskim, međutim ovo što je bitno je za više, možda čak za Evropsku uniju, jer smo mi navikli da nas političari više puta su do sada nekako izigrali naše povjerenje, nisu radili ono što su rekli. Međutim, Evropska unija je tražila nešto za što mogu da se uhvate, da kažu u redu, evo sada su malo drugačije odlučili. I tu vidim isto pozitivan pomak da je ovo prvi put da su političke stranke, lideri svih parlamentarnih stranaka potpisali ovaj dokument, jer do sada bi uvijek bilo da je jedna ili dvije, tri stranke bi to iskorištavale, znači ne bi odbijale bi da potpišu, da bi time prodale se kao zaštitnici nekoga ili naroda ili nekog dijela stanovnika ili entiteta.
Što sada možemo očekivati? Kako vidite naredne korake?
Sada se očekuje da vidimo kako će implementirati ovo što su potpisali. Znači, iako su to samo neke uopćene forme, sada moramo vidjeti zaista šta je to. Znači, sam potpis na dokument ne znači ništa, međutim, sada ćemo vidjeti da li su oni zaista spremni na to. Posebno evo u martu je najavljeno ponovo aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, tako da će tu onda morat ćemo odgovarati na hiljade pitanja iz Evropske unije. E tu će se onda vidjeti konkretno da li to ostaje samo na ravni simboličnog potpisa pristanka na reforme ili će se zaista uhvatiti u koštac sa reformama. Ja se nekako nadam da ćemo do tada imati i vlast na federalnom i na državnom nivou, vlast koja bi mogla to da implementira, jer bez toga ne možemo, znači, ni ići dalje.
Međutim, vlast kojoj će osnovna platforma za djelovanje biti ova politička izjava nije u potpunosti formirana.
Mislim da nije u redu što se zadržava formiranje vlasti na državnom nivou, to je što HDZ Bosne i Hercegovine uvjetuje formiranje vlasti na državnom nivou, prvenstveno formiranje vlasti na federalnom nivou, jer za ovaj proces za implementaciju projekata iz Evropske unije, znači to prvenstveno je nadležno državni nivo, a onda i entitet, međutim to znatno bi nam olakšalo ukoliko bismo imali bar još jedan nivo vlasti oformljen.
Reforme za Evropu.
Novi pristup Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu predviđa da u prvom planu budu ekonomske reforme sa programom za rast i zapošljavanje, koji je već usvojen ranije uz veliko zalaganje članica Unije, posebno Njemačke. Provođenje tih reformi dovelo bi do većeg izvoza i povećanog zapošljavanja. Sve to i bez političke izjave BH lidera i bez novog pristupa Evropske unije ostvareno je u tešnju. Iz ovog grada javlja se Arnes Grbešić.
Proizvodi iz tešnja u prošloj godini su završili na tržištima 59 država. U posljednje 4 godine u ovoj opštini zabilježen je stalni rast izvoza, koji se od 2010. do kraja 2014. godine povećao za oko 190 miliona maraka, kaže direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj Ismar Alagić.
Izvoz 2010. godine bio negdje oko 189 miliona kontribilnih maraka, vidite da smo sad na 348 miliona kontribilnih maraka. Do godinu prije te 2013. izvoz tešanske prerade bio 324 miliona kontribilnih maraka. Proizvodi iz tešnja se nalaze na tržištima oko 60 različitih država, na 6 različitih kontinenta, znači kako u Europi, tako i na tržištima Sjeverne i Južne Amerike, Azije, Afrike i Australije. A ono što je značajno, ti proizvodi ne dolaze samo iz jednog sektora, nego su na određen način disperizirani od autodijelova preko prehrambenih proizvoda, roba široke potrošnje u području prerade tekstila i kože do širokog spektra različitih proizvoda od drveta, od metala i drugi materijal.
Izvoz iz tešnja u prošloj godini je za oko 37 miliona maraka bio veći od uvoza. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine, koji je ranije uglavnom bio prepoznatljiv po proizvodnji dijelova za motorna vozila, u posljeratnom periodu se razvila i prehrambena industrija, ističe Alagić.
Da je opština Tešanj postala prostor i dom jedne od najjačih prehrambenih industrija u Bosni i Hercegovini, potrebno je istaknuti da je jedan od najvećih proizvođača konditorskih proizvoda keksa u Bosni i Hercegovini dolazi iz opštine Tešanj, da najveći proizvođač gljiva u Bosni i Hercegovini dolazi iz područja opštine Tešanj, od najvećih proizvođača pilećeg mesa i čitave lepeze pripadajućih proizvoda na toj bazi dolazi iz područja opštine Tešanj. Mi izuzetno smo ponosni da imamo preko 20 različitih vrsta sireva koje jedna poljoprivredna zadruga proizvodi, a koji svaki od njih nosi prefiks tešanjski.
70% tešanskog izvoza završava na tržištima zemalja Evropske unije. Oni koji se ne mogu probiti na evropsku pijacu, kupce za svoje proizvode traže na drugim mjestima. U takve se ubraja i porodična firma Madi, koja se bavi proizvodnjom i preradom pilećeg mesa. Komercijalni direktor Majdija Banđić.
Radimo znači tržište Srbije, tržište Crne Gore. Možemo reći da smo izlazili u Irak, evo prve količine, nadamo se već sljedećim narudžbama. Bliski istok isto interesantan, ja sam nedavno bio u Kataru, imam već neke dogovore oko toga. Kosovo je u pripremi.
Značaj edukacije na ovom prostoru je prepoznat još prije 60-ta godina, kada je Tešanska pobjeda, fabrika koja postoji i danas, napravila zaokret u svom poslovanju i umjesto šporeta na drva počela da proizvodi autodijelove.
Proizvođači autohtonog livanjskog sira već više od jednog desetljeća nastoje zaštititi svoj proizvod od surogata koji se proizvode na drugim područjima, a koji svojim karakteristikama štete ugledu sira koji se u Livnu, po uzoru na tehnologiju proizvodnje francuskog sira Grojera, proizvodi od 1886. godine. Pripremila Željka Mihaljević.
Bilo je to u ljeto 2013. godine. Visoka UN-ova dužnosnica je na imanju Joze Bakovića, predsjednika udruge za proizvodnju autohtonog livanjskog sira Cincer Livno, razgovarala o njihovim aktivnostima i problemima s kojima se suočavaju nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Kušajući vrhunski mliječni proizvod od svog je domaćina doznala koje uvjete mora zadovoljiti sir da bi se nazvao uopće livanjskim.
Mora dominirati ovčije mlijeko, znači 70% ovčije, 30% kravljeg, to bi trebao biti originalni autohtoni livanjski sir. Ostalo sve su, svi nose livanjski, ali to nije pravi livanjski sir.
Naporima proizvođača tradicionalnog limenskog sira da zaštite svoj proizvod, njegovo ime i podrijetlo, pridružila se i lokalna samouprava, a ova izjava administratorice Clark dala je novi vjetar u leđa.
I think the concept here is very, very interesting.
Ono što ovdje zapravo imamo je jedan vrlo zanimljiv koncept saradnje sa lokalnim udruženjima kako bi se stvorio brend, odnosno zaštitio ovaj tradicionalni sir. Koliko sam ja shvatila, ukoliko se to uspije uraditi, onda se stvara zapravo potencijal da se sir zaštiti kao tradicionalan kulturni proizvod, jer se ovdje ne radi o industrijskom siru, o industrijskom proizvodu.
I činilo se da će višegodišnji mukotrpan posao konačno uroditi plodom. Predsjednik udruge Jozo Baković.
Mi smo napravili sve analize, aplicirali smo agenciji za zaštitu u Sarajevu prije par mjeseci i tu aplikaciju je radio profesor dr. Zlatan Sarić.
Profesora Zlatana Sarića kontaktirali smo tada telefonom.
Zaista je činjenica da mi sa Jozom i sa ostalim proizvođačima u Livnu, naš tim sa fakulteta radi već niz godina, a zapelo je također u ovom administrativnom dijelu. Ja ne znam dokle je stigao proces odabira najpovoljnije certifikacijske kuće koja mora učestvovati u tom procesu.
Livanjskim proizvođačima sira stručnu pomoć pruža i lokalna samouprava kroz angažman Smiljanke Propadalo, stručne suradnice za poljoprivredu, jer zaštićeni proizvod znači dobit za sve.
Trebao da ima veću cijenu nego što sad ima, to bi u stvari bilo interes i poljoprivrednih proizvođača, a i nas kao općine da nešto napravimo na tom planu.
Nebriga države i slabi pomaci obeshrabrili su i one najupornije proizvođače sira, a među njima i pašu Milaka.
Ja mislim ovakvim radom, ovakvim zakonima koji se sprovode i donose da mi nećemo doživjeti zaštitu limenskog sira. Meni je 60 godina, ja mislim da ja to neću doživjeti.
Tematskim blokom na vratima Europe završavamo dokumente dana Radija Slobodna Europa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.